На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте в зона здраве, защото започва По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Не е тайна, че всички ние се опитваме да намерим по-качествени неща. Качествена дреха, качествена храна, но понякога не обръщаме достатъчно внимание за качеството на нашето здраве и нашия живот. Сега ще водим разговор с Лидия Маринова, как да го повишим това качество, при това не само с храна и повече вода, но с почивка, преодоляване на стреса и нещо, за което се говори твърде малко, почти само в специализираната литература – доверието в Бога. Освен това, ще стане дума и как да се грижат майките за своите бебета, защото напоследък върлуват едни безумни препоръки, които един добър специалист ще развенчае напълно. Не пропускайте да чуете това. А в края, в нашата поредица, изпълнени с енергия, ще видим каква трябва да бъде грижата за бебето още от бременността на майката и дали е безопасен алкохолът дори в минимални количества за плода. Затова останете с нас, това не е всичко, ще чуете и още.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е По-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, По-добре здрав започва както обикновено с здравните новини. Учени откриха нови организми. Хем гъби, хем не. Ново доказателство, че човечеството не знае много за себе си и за обикалящия го свят, беше публикувано в популярното научно издание «Природа». Биолози от Великобритания са открили изцяло нов и уникален клон в дървото на живота. Това е група от мистериозни микроскопични организми, свързани за сега с гъбите, но по своята същност толкова различни, че дават началото на собствен вид гъбична група. Или казано по друг начин, има толкова много разновидности от тези новооткрити организми, живеещи на толкова много различни места, че биологичното разнообразие сред тази нова група може да е толкова голямо, колкото и цялото известно ни гъбично царство. В действителност тези организми може би нямат нищо общо с гъбите. Учените, които са открили този нов щам, който се състои от един организъм и всички негови наследници, са го нарекли с име, което означава скрит от царството на гъбите. И наистина този щам е останал скрит от погледите, въпреки че се оказва, че неговите наследници са навсякъде. Те живеят в различни среди, включително сладководни езера, наноси, както и езерна вода. И докато биолозите смятат, че са категоризирали и каталогизирали около 10% от всички гъби в света, те бяха сигурни, че поне са открити всички основни групи от гъбеното царство. Но гъбите, които са скрити от царството на гъбите, са толкова биологично различни от другите гъби, че учените все още не могат да характеризират жизнения им цикъл, което е разбираемо, имайки предвид, че това е първият път, в който изучават съвсем нов биологичен вид. Като такъв, около него витаят много въпроси. Как са оцелели в толкова различни среди, дали жизненият им цикъл включва изграждането на клетъчна стена или те придобиват клетъчна стена паразитно и не на последно място, дали са гъби наистина или пък нещо съвсем различно. Отговорът на всички тези въпроси ще изисква много време, много изследвания, много документи и вероятно много доводи от световната биологична общност. Скъпи приятели, след здравните новини ще продължим с една среща с доктор Лидия Маринова. С нея ще говорим за това как можем да повишим качеството на своя живот и своевременно да запазим своето здраве, да се предпазим от заболявания. При това не само чрез диета, което е най-често срещания начин, тя размества и приоритетите, които ни правят здрави. И преодоляването на стреса дори се оказва по-важен от избора на качествена храна. Не пропускайте да чуете това много интересно интервю само след нашите контакти. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате По-добре здрав. Аз съм Ради, а сега предстои един разговор с доктор Лидия Маринова, с която ще говорим какво ни прави по-здрави, и тя ще ни даде един неочакван ракурс към тази тема. Нещо, което много малко се коментира, каква е ролята на религията и прави ли ни вярването ни по-здрави. Уважаеми слушатели на По-добре здрав, обикновено свързваме здравето с практични съвети за хранене, движение, общо взето ядене и пиене. Но дали не сме в някаква грешка и това ли е основата на доброто здраве, свързано с един успешен, добър живот?
Да, безспорно, 8-те стъпки към здравето, което ние често обсъждаме и дискутираме, са нещо, което ни е дадено като едни добри правила за профилактика и за един по-добър здравословен живот, защото здравето е дар от Бога. И ние трябва по някакъв начин да го съхраним. Но за съжаление, действително често започваме с храненето и много често свършваме само с това. Безспорно, храненето е нещо много важно. Още Хипократ е казал: кажи с какво си храниш, за да ти кажа от какво си болен. И днес съвременната медицина все повече обръща внимание на начина на хранене като отражение върху нашето здраве. Но има едни други простички неща, които първо трябва да направим, за да можем да сме здрави. Най-вече да изберем да сме здрави.
Имам чувство, че ще отключиш някаква тайна.
Не знам дали е тайна, но във всяко едно нещо в нашия живот, първото, което трябва да направим, е изборът. Добър или лош, то е нашия избор. Правилен или грешен, ние носим последиците от този избор. И за да бъдем здрави, първо трябва наистина да изберем това. Да решим, че искаме да бъдем здрави. Да решим, че искаме да получим този безценен подарък, който Бог ни е подарил.
За мотивация ли говориш?
До някъде да. Мотивацията е нещо много важно. Но мотивацията дали е само достатъчна? Мотивацията да знаем повече за нашето здраве и как бихме могли да бъдем здрави е нещо много важно.
Много харесвам това мото «Здравето е култура».
Да, и за съжаление, в това отношение ние, българите, имаме още много какво да желаем. Въпреки че науката и техниката, въпреки че медицината в частност, все повече и повече бележат нови върхове. Въпреки че сме заливани с информация как можем да бъдем по-здрави, за съжаление ставаме все по-болни. И това, между другото, е характерно за човечеството като цяло. Но ние, българите, поставяме в нашата ценност на скала здравето като че ли на последно място. И почваме да страдаме от неговата липса, ба тогава, когато вече е безкрайно късно.
Не се отдаваме на превенция.
Даже много често не знаем какво значи тази дума. За съжаление, превенцията или, по-простичко казано, профилактиката е винаги по-добра от лечението. Можем да постигнем до голяма степен един по-здравословен начин на живот. Аз не казвам, че ако се спазват всички правила за здравословен живот, няма абсолютно да боледуваме или няма да умрем, както много често казват. Но при всички случаи ни е гарантиран един по-качествен живот. Можем да се предпазим от болести, които зависят от нашия начин на живот. Можем, ако сме се разболяли, да се излекуваме по-бързо. Можем, ако вече сме хронично увредени, да позволим и ни по-дълги ремисии или ни по-светли периоди в обострянето на нашето заболяване. И всичко това зависи наистина от нашия избор. Избора да бъдем здрави.
А от всички така стъпки към доброто здраве, коя поставяш най-отпред?
Ако става въпрос за 8-те стъпки към здравето, действително мога да посоча храненето като един много важен момент, но винаги до него. Днес поставям стреса. Защото все повече се доказва, че стресът е един много основен фактор за отключване на много здравни проблеми. И стресът винаги свързвам много тясно с другата стъпка към здравето – почивката. Защото нашето забързано ежедневие, бягането по забързаната лента, ни води наистина до стрес и до дистрес.
Чух едно култово изказване, тъпи гьош човек стрес няма.
Не мога да си представя някой, който да не живее в стрес. Мисля, че само мъртвите не изпитват стрес. Но дори този, който абсолютно неглижира проблема със здравето, рано или късно изпада в истински стрес от неговата липса.
А мислиш ли, че вярата може по някакъв начин да бъде профилактика за добро здраве?
Доказано е, че хора, които са вярващи...
Помислиш, че ще дадеш мнения, ти май ще дадеш факти, медицински изследвания.
Да, с това ще започна. Убедена съм, че вярата дарява едно спокойствие, увереност и надежда, поне до известна степен, на всеки един от нас. И е доказано, както казах, че вярващия човек много по-лесно се справя с здравните проблеми, дори и с житейските, не само с здравните. И е доказано, че вярващите хора в пъти боледуват по-малко от хора, които нямат никаква вяра. Това все повече се признава дори от медицината.
Медицината започва да поглежда с едно око към религията, май.
Абе, може би и вече с две. Защото много колеги все повече се убеждават, че въпреки постиженията на медицината, въпреки изключителното добро ниво на много медицински специалисти, много често ние лекарите сме безсилни. Безсилни да се справим с сериозни проблеми, безсилни през смъртта. И няма нищо по-тежко и по-трудно за един лекар да изгуби пациент. И тогава се дава сметка, че има нещо много по-силно от знанието и моженето на един лекар. Много лекари все повече се убеждават в силата на вярата. И за радост и те също се обръщат към Бога. Много често практиката учи. Понякога горчивия опит и лошите опитности са най-добрия съветник.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, ще продължим разговора с доктор Маринова само след една музикална пауза.
Нуждая се, обичай от теб.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие слушате радио Гласът на надеждата и по-добре здрав. Аз съм Ради, а ние сега ще говорим с доктор Лидия Маринова за грешките, които се допускат при отглеждането на едно бебе. А те не са малко.
Аз искам да обърнем поглед към твоята специалност. Ти си педиатър. Сега върлуват едни нови моди в отглеждането на деца. Какво мислиш за тях?
Като педиатър мога да кажа, че изключително важни са първите години, две от развитието на детето, както за неговото бъдещо физическо развитие, така и за неговото нервно-психическо развитие. Още от първия ден то се сблъсква с един нов свят и има нужда от адаптация. И всяка стъпка на майката е много важна в отглеждането на детето. Как детето се отглежда, как се захранва, как се закалява, как се общува с него, какви навици му се създават и най-вече каква любов е обгърнато, има изключително много важно значение в отглеждането на едно дете. Но първите практически съвети, които би трябвало да даде всеки личен лекар, всеки педиатър в детската консултация, най-вече с това как да храниш и отглеждаш новороденото така, че да му създадеш един комфортен живот за негото добро физическо и нервно-психическо развитие.
Има ли митове, които дори лекарите препоръчват на младите майки, а всъщност те медицински не са оправдани, дори могат да крият риск?
Много от моите колеги залитат наистина в една посока даване на съвети в някои области от храненето. Но за радост и голяма част, и то опитни педиатри, са против тези залитания. Какво имам предвид? Един от съветите, които се дава и който много ме шокира, това е детето да не приема вода първите 6 месеца. Била достатъчна кърмата. Да, кърмата е течност и хранителен материал. Но аз питам, ако някои от тези, които дават такива съвети, бъдат оставени в един горещ юлски ден, без вода, само да си хапват храната, която е за тях, би ли било достатъчно? Та нали ние сме 60-70% вода? Та нали водата участва във всички обменни процеси, помага изхвърлянето на токсините, охлажда, закалява, тя и за хигиенни нужди се използва.
Някой май препоръчват и да не се къпе детето до 40-я ден ли беше?
Имаше един момент, в който не се препоръчваше от някои страни къпане до 6 месеца. Само обливане с влажни кърпички. След това се премина да не се къпе детето в някои страни до края на първия месец. Само отриване с влажни кърпички, за да се нарушава естествения слой на кожата. Трябва да ви кажа, че по-голямо безумие това не съм чувала. И не мога да разбера кой разумен лекар би могъл да препоръча такова нещо. Аз лично съм, меко казано, втрещена.
И аз съм в потрес. Даже съкратих срока до 40 дена, 6 месеца и година, вече ми се струва абсурд. А относно храненето, по час ли е добре да се храни бебето или трябва ли да му се направи един добър режим или пък когато е гладно, когато то само поиска да се храни тогава?
В първия месеца на периода на новороденото, малко е трудно да се поддържа някакъв стриктен режим. Но този режим е желателно постепенно да се изгражда. И втория, третия месец да се мине към хранене, което до края на втория месец да е 7-кратно през 3 часа, а след втория месец да бъде 6-кратно на 3 часа.
Значи да не е безразборно.
Не може безразборно хранене. Какво е това в момента, в който да заплаче детето, то да е на гърда или да му се дава биберон? Кога ще почива храносмилателна система? Кога ще почива детето? А кога ще почива майката? И така се създава един абсолютно неправилен режим за почивка и хранене. Стомахчето има нужда от почивка. То не може безразборно да смила и да обработва храната. Така че този съвет не мисля, че е удачен. По принцип, становището на Българското гастроентерологично дружество е да се създаде режим на 3-часово хранене, след края на втория месец последното хранене да е в 9 часа вечерта, първото да е в 6 сутринта, а след петия месец детето да мине на 5-кратно хранене в интервал 4-4 часа и половина, като последното хранене пак да е към 8-8,5.
Скъпи приятели, това беше доктор Лидия Маринова, педиатър, а ние продължаваме с поредицата «Изпълнени с енергия». Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, а сега предстои да чуете рубриката «Изпълнени с енергия». Най-доброто за най-накрая. Но за да бъдем наистина в добра кондиция и в добро здраве, е важно това да бъде грижа на майката от самото начало. Ето сега един странен съвет и малко неочаквано за здравното ни предаване – да чуем един текст от Съдии, 13 глава, 4 и 5 стих. Това е една от книгите на Библията, намира се в Стария Завет. Един съвет към една бъдеща майка. Майката на Самсон, известен библейски герой и личност, която се е славила с изключителна сила. Ето и съвет. Затова пази себе си да не пиеш вино или спиртно питие, и да не ядеш нищо нечисто, защото ето ще заченеш и ще родиш син и бръснач да не мине през главата му, защото още от рождението си детето ще бъде назирей Богу и той ще почне да избавя Израил от ръката на филистимците. Назирей означава, че ще бъде изцяло посветен. Дали е актуален този съвет за днес? Повече от 30 години минаха от как медицинската наука за първи път употреби термина ембрионален алкохолен синдром. Но това не е първият път, когато някой е описал това състояние. Класическата гръцка и римска митология ни казва, че майчиният алкохолизъм по време на зачеване би могъл да има като резултат сериозни проблеми за бебето. Исторически факт е, че древният Картаген е забранил младоженецът и булката да пият в деня на тяхната брачна нощ, така че да не заченат дефектно дете. Има доклади от Великобритания от средата на 9 век, които описват деца родени от майки-алкохолици, като имащи мършав, треперещ и несъвършен вид. Цитирам. И въпреки това, до неотдавна малцина вярваха във вредата от консумирането на алкохол по време на бременност. Всъщност, в средата на 40-те години на миналия век, един доклад до Конгреса на щатите отхвърли идеята, че консумирането на алкохол от майката по време на бременност причинява някакъв проблем на бебето. Чак до 60-те години един от главните учебници по педиатрия казва, че алкохолът преминава през плацентата до зародиша, но пък не му наврежда. Именно това отношение накарало един медицински писател да каже, че съветът, даден на Самсоновата майка преди толкова много години, е по-добрия съвет, отколкото хората тогава получавали като съвет. Сега медицинските учебници вече не считат, че консумирането на алкохол по време на бременност е безвредно. Неотдавнашните изследвания показват, статистиките, разбира се, за щатите, защото в България няма пари за подобни изследвания и данни. В Америка най-малко 5000 деца се раждат с ембрионален алкохолен синдром всяка година и на всяко дете с това заболяване още 10 страдат от свързани с алкохола проблеми. Ембрионалният алкохолен проблем е водещата причина за забавяне и увреждане на умственото развитие. Макар алкохолът да засяга всеки ембрион по различен начин, някои лицеви аномалии и други форми на физическо увреждане се повтарят доста често. Деца, болни от ембрионален алкохолен синдром, често пъти имат припадъци, нямат правилна преценка, им липсва способност да различават правилното от неправилното. Науката не признава безопасно количество алкохол по време на бременност и случащите бебета могат също да бъдат повлияни от алкохола, който майката поема. Ето едни думи, които са написани още през 1910 година от един здравен реформатор, но те все още са актуални за нас. всяка капка силно питие, поето от майката, поставя в опасност физическото, умственото и моралното здраве на нейното дете. Скъпи приятели, това беше По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота, но ако пък си искате дозата, посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите, това ще повиши качеството на вашия живот. Останете със здраве, до следващия път. Аз съм Ради.